Naše dnešné čítanie bude z 5. žalmu. Náčelníkovi speváckého zboru na Nechilót dutý to nástroj hudobný, žalm Dávidov. Hospodine, počuj moje slova, rozumej tomu, čo hovorím v tichej pokore. Pozoruj na hlas môjho pokorného volania, môj kráľu a môj Bože, lebo sa tebe modlím. Hospodine, ráno počuj môj hlas, ráno ti predložím svoju vec a budem pozorovať. Lebo ty nie si Bohom, ktorý by mal záľubu v bezbožnosti. Nebude s tebou bývať zlý. Blázni neobstoja pred tvojimi očami. Nenávidíš všetkých, ktorí robia neprávosť. Zahubíš tých, ktorí hovoria lož. Človek krvi a lstí sa ošklivý Hospodinovi. Ale ja v množstve tvojej milosti vojdem do tvojho domu a budem sa kláňať obrátený chrámu tvojej svetosti v tvojej bázni. Hospodine, voď ma vo svojej spravodlivosti pre tých, ktorí ma strežú. Urovnaj predo mnou svoju cestu. Lebo nie je stále ho v jeho ústach. Ich nútro je zývajúca priepasť, ich hrdlo otvorený hrob a jazykom lichotia. Uval na nich, o Bože, ich vinu. Nech padnú od svojich rád, zažeň ich pre množstvo ich prestúpení, lebo sa ti protivia. A nech sa radujú všetci, ktorí sa utiekajú k tebe, nech plesajú na veky a ochraňuj ich a nech sa veselia v tebe tí, ktorí milujú tvoje meno. Lebo ty požehnáš spravodlivého, o Hospodine. Ľubosťou ho obímeš ako štítom.
Drahý svätý, som vďačný Bohu, že môžeme byť takto spolu. Že sa môžeme pozerať spoločne do Božieho slova. Ako viete, sme už nejaký čas v žalmoch. Máme tu ďalší v poradí z Dávidových žalmov. Je to v poradí 5. žalm, ktorému sa už venujeme. A prejdeme rovno k tomu žalmu. Kým v tom 4. žalme sme čítali o tom, že bol napísaný alebo určený na neginót, čo je hudobný strunový nástroj, tak tento 5. je určený pre nechilót, čo je dutý hudobný nástroj, čiže môžeme tomu rozumieť tak, že je to akýsi druh flauty. Ale to podstatné, čo nám tento 5. žalm zjavuje, tak môžeme vidieť, alebo môžeme ho zaradiť do skupiny modlitieb. 4. žalm sme si vtedy povedali, že bol v skupine poučených žalmov. Ale tento 5. žalm môžeme ho vnímať ako Dávidovú modlitbu. Pretože obsahuje všetky prvky, ktoré modlitba obsahovať má. A modliť sa znamená aj uctievať. Modlenie znamená uctievanie. A modliť sa k Bohu znamená sa k nemu obracať s dôverou. Znamená pokoriť sa pred Bohom. A tak rozoznávať skutočnosť, že kto je Boh, a kto je človek? Kto je on a kto sme my? Znamená to, že človek vyzdvihuje tie Božie vlastnosti, Božie skutky. Vyzdvihuje jeho charakter, jeho svätý charakter. A toto všetko, keď sa pozrieme na 5. žalm, tak to 5. žalm obsahuje. To, čo nám nemôže uniknúť na prvý pohľad, keď sa pozeráme na 5. žalm, tak opäť len sú tu ľudia rozdelení do dvoch skupín. A keď sme si ho tak aj dnes ráno čítali, tak môžeme vidieť, že opisuje skupinu ľudí. To sú tí, ktorí, ako je napísané, že neobstoja pred Bohom, ktorí sa mu protivia. A to pre množstvo ich prestúpení. A na ktorých dokonca čaká záhuba. Na druhej strane sú tu potom opísaní tí, ktorí sa k Bohu utiekajú, ale utiekajú sa pre množstvo jeho milosti, ktorých Boh ochraňuje, požehnáva a ktorí sa v ňom radujú. Toto presne všetky tieto veci 5. žalm obsahuje. A je to presne Dávidov prípad, ktorý sa raduje v Hospodinovi. Ale, ako som povedal, to, čo je dôležité, tak Dávid rozumie tomu, aký je Boh. Rozumie Božím vlastnostiam. a Božiemu charakteru. Keď v druhom verši hovorí: Hospodine, počuj moje slova, rozumej tomu, čo hovorím v tichej pokore. A keď toto Dávid hovorí, tak to nie je preto, že by Boh nepočul. Nie je to preto, že by Boh nejakým spôsobom zaspal a trebalo by ho zobudiť. Alebo že by trebalo upriamiť jeho pozornosť na nás, na naše slova. Slova, ktorými sa ideme modliť. Ale si všimnite, že alebo je potrebné, aby sme rozumeli tomu, že ten cieľ, kam je namierený tento verš, je tichá pokora. Tichá pokora. Toto je ťažisko toho, čo Dávid hovorí. Boh predsa počuje všetko. Boh vidí všetko. Je napísané, že Boh vyplňuje nebesia i zem. On pozná všetky naše myšlienky a pozná ich dokonale a rozumie každej z nich. Žalm 139:2. Ty znáš moje sadanie i moje vstávanie. Rozumieš moje myšlienky zďaleka. Alebo Job 34:21. Lebo jeho oči hľadia na cesty človeka a vidí všetky jeho kroky. Taký je Boh. Boh by nebol Bohom, keby tieto veci neboli obsiahnuté v ňom. To, čo mu musíme porozumieť my, je, že Boh vypočuje naše modlitby a naše prosby, keď predstupujeme pred Neho s pokorným srdcom. V tichej pokore, ako je napísané. Lebo tá pokora, to je to, v čom má Boh záľubu. Čo sa Bohu páči, tak ako je napísané, že Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. A je to veľká pravda. A to, čo je pre mňa tak vzácne vidieť v tomto žalme, je, ako Dávid predstupuje pred Boha, pred Hospodina, v tej svojej pokore. A keď čítame ten tretí verš, tak Dávid hovorí: Pozoruj na hlas môjho pokorného volania, môj kráľu a môj Bože, lebo sa tebe modlím. Viete, Dávid bol kráľom nad celým Izraelom. Kráľoval nad celým Izraelom. A kráľ to bol niekto, pred ktorým sa každý sklonil. Ale Dávid sa tu nemodlí spôsobom, že počuj moje slova, lebo som kráľom. Ale Dávid sa dáva do pozície služobníka. Nevyvyšuje seba, ani neupriamuje pozornosť na seba, ale na kráľa, na toho večného kráľa, ktorý je nad ním, ktorý je nad všetkým, nad celou zemou. Lebo mu všetko patrí. Lebo je jeden Boh a kráľ, ktorý všetko stvoril. A toto Dávid krásne rozoznáva a podáva sa Bohu. Ako je napísané 2. Mojžišova 15:18, že Hospodin bude kráľovať na veky vekov. Dávid to veľmi dobre vie. A takto sa podáva Bohu, ako tomu, ktorý panuje. Tieto slova mi veľmi pripomínajú udalosť, keď sa Pán Ježiš po svojom zmrtvých staní zjavil učeníkom. A v tej chvíli tam chýbal apoštol Tomáš. A keď mu potom ostatní učeníci svedčili o tom, že videli Pána, tak on tomu nechcel veriť. A tak hrdo vyhlasoval, že ani tomu neuverí, dokiaľ sa nepresvedčí, dokiaľ nevloží prst do jeho rána, nepoloží ruku na jeho bok. A keď potom opäť prišiel po 8 dňoch, Pán Ježiš postavil sa medzi nich, tak hovorí Tomášovi, že poď, vlož prst do mojich rán a polož svoju ruku na môj bok. A nebuď neveriaci, ale veriaci. A to, čo spravil Tomáš, tak už neboli v jeho ústach tie hrdé vyhlásenie, že neuverím dokiaľ. Ale padol k jeho nohám a v celej pokore vyznal: môj Pán a môj Boh. Aj Tomáš rozlíšil, že kto nad ním panuje, kto je kráľ, pred kým sa treba pokoriť. Presne tak, ako aj Dávid. Hovorí: môj kráľ, môj kráľ, kráľu a môj Bože. A Tak ako Dávid vyznáva, že lebo tebe sa modlím, inými slovami, môžeme povedať, že Dávid hovorí, lebo rozoznávam, že ty si Boh, ty si král a ja som iba služobník. A tak keď v 4. verši hovorí, Hospodine, ráno počuj môj hlas, ráno ti predložím svoju vec a budem pozorovať. Je to v úprimnom očakávaní na Boha. On mu predloží svoje volania, všetky svoje trápenia, tak ako to aj my robíme dnes. Všetky naše prosby, a to v pokore a v ponížení. A pritom pri všetkom vieme, že Boh rozumie. Vieme, že pozná naše myšlienky. A Dávid to rozoznáva takisto. A napriek tomu Dávid hovorí, budem pozorovať. Budem očakávať. A to na Boha, ktorý nemá záľubu v bezbožnosti, ktorého v 9. verši prosí, aby ho vodil v jeho spravodlivosti. To je v Božej spravodlivosti. Aby chodil po jeho cestách, ktoré mu bude Boh urovnávať. A to, že môže predstúpiť pred Božiu tvár, je len pre množstvo jeho milosti, ako máme v 8. verši. Vôjde do chrámu tvojej svetosti v tvojej bázni. Všimnite si, že spolu s milosťou, pre množstvo Božej milosti, prichádza na človeka aj bázeň. S milosťou prichádza aj bázeň. To je to, čo by nemalo chýbať aj v našich životoch. Bázeň pred Hospodinom. To je to, čo by nemalo chýbať u každého jedného človeka. Bázeň pred Hospodinom. Pred tým veľkým kráľom. Pred Bohom Bohov. Pred Pánom Pánom. Ale vieme, že to nemajú všetci ľudia. To, čo im chýba, ľuďom je bázeň pred Bohom. A to sú tí, v ktorých Boh nemá záľubu. Nemá záľubu v bezbožníkoch. 5. verš. Lebo ty nie si Bohom, ktorý by mal záľubu v bezbožnosti. Nebude s tebou bývať zlý. To sú tí, ktorí sa pred Bohom nikdy nepokorili. A neprišla do ich života milosť. Zostávajú, ako ich písmo opisuje, bláznami. Pretože nerozoznávajú kráľa, nerozoznávajú, kto je Boh. Blázni neobstoja pred tvojimi očami, hovorí Dávid. To najväčšie bláznovstvo, tak ako bláznovstvo opisuje písmo, je ľudský hriech. Je hriech a ignorácia Božích prikázaní. A taká definícia toho bláznovstva je nerozum a tupost srdca. Keď sa nad tým zamyslíme, čo je to tupost srdca? To je srdce, ktoré nerozumie, že je nad nami Boh. Že je nad nami Stvoriteľ a Boh, ktorý je zároveň sudcom. Je to duchovná slepota, ktorá bráni človeku vidieť tú nádheru stvorenstva. A samozrejme za ním, za tým stvorenstvom skrývajúceho sa Stvoriteľa. To je to, čo nám zjavuje aj list Rimanom, že po učinených veciach sa dá poznať Boh. Ale keď má niekto tu otupené srdce, nedokáže tie veci rozpoznať. A tak to, čo blázna charakterizuje, je neprávosť. A o nich potom platí, že nenávidíš všetkých, ktorí robia neprávosť. Zahubíš tých, ktorí hovoria lož. Človek krví a lstí sa ošklivý Hospodinovi. Dobre si všimnite tieto slova a uvažujte nad týmito slovami, lebo sú tak vážne tieto slova, ktoré Dávid vyriekol. A ja sa znovu len musím vrátiť k jednému výroku, ktorý sa tak veľmi udomácnil aj medzi kresťanmi. A ten výrok hovorí, že Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešnikov. Myslíte si, že je toto pravdivý výrok, že je to pravda? Keď to budeme formulovať týmto spôsobom, tak rozhodne nie. Nie je pravda, že Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešnikov. Napriek tomu, že kresťania často tento výrok používajú, ako keby si ho tak udomácnili alebo tak privlastnili. Ale všimnime si, že 5. žalm Zjavuje Boží charakter a opisuje, čo sa Bohu páči a čo nie. Môžeme na základe toho textu rozoznať, že v čom má Boh záľubu a v čom nemá záľubu. A čo sme teda čítali? V 5. verši sme čítali, že nemá záľubu v bezbožnosti. A keď sme čítali potom ďalej, tak čo sme čítali? Že nenávidí neprávosť? Alebo že zahubí lož? Ošklivý sa mu lesť? Nie. To, čo sme čítali, čo je tam napísané, tak je napísané, že nenávidíš všetkých, ktorí robia neprávosť. Teda tých, ktorí ju robia. Nie samotnú neprávosť, ale tí, ktorí vykonávajú neprávosť. Zahubíš tých, ktorí hovoria lož. Opäť. Ktorí to robia. Ktorí klamú. Nie samotnú lož. Človek krvi a lstí sa ošklivý Hospodinovi. To je veľmi vážne. Veľmi vážny výrok pre nás. Bohu sa ošklivý človek, ktorý robí tieto veci, ktorý pácha hriech, ktorý klame. Je to hriešnik, koho Boh nenávidí. Zahubíš tých, ktorí hovoria lož. Zahubí hriešnika. A to preto, že v 10. verši napísané niet stáleho v jeho ústach. Niet úprimnosti v jeho ústach. Nedá sa spoľahnúť na jeho slovo. Ich vnútro je zývajúca priepasť. Ich hrdlo otvorený hrob a jazykom lichotia. Toto sú slova, ktoré apoštol Pavol cituje v Rimanom v 3. kapitole. A to práve preto, aby tak veľmi zdôraznil, že človek je skrz naskrz hriešny. Že to, čo charakterizuje človeka, je nespravodlivosť. Že sa nedokáže sám spasiť svojou vlastnou spravodlivosťou. Že nie je nik na svete, kto by sa dokázal zachrániť. To, čo hovorí Pavol, že pred Bohom sú všetci vinní. A môžeme si prečítať Rimanom 3. kapitolu. Rimanom 3. kapitola, budeme čítať verše 10 až 17. Takto Pavol opisuje človeka, a to v Kristovej autorite. 10. verš. Ako je napísané, hovorí Pavol, nie je to spravodlivého ani jedného. Nie je toho, kto by rozumel. Nie je kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchýlili. Napospol stali sa neužitočnými. Nie je toho, kto by činil dobro. Nie je ani jedného. Ich hrdlo otvorený hrob. Svojimi jazyky hovoria lesť. Jed ľútych hadov pod ich hrtami, ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy rýchle vyliať krv. Skrúšenie a bieda je na ich cestách. A cesty pokoja nepoznali. To, čo čítame, je, že nie je ani jedného, kto by činil dobro. To, čo tam čítame, je nenásytnosť, lesť, kliatba, nepokoj, baženie po krvi. Toto charakterizuje človeka. A toto je len malý zoznam toho, čo ešte písmo na iných miestach zjavuje, aký sme my ľudia. Hriech nie je mimo nás. Hriech nie je niekde vedľa. Hriech je súčasťou nášho bytia. Hriech je podstatou našej osobnosti, každého z nás. My môžeme povedať, že Boh nenávidí hriech, pretože ten hriech je v nás. Boh nenávidí hriešníka. Preto je hriech tak strašne vážny. Preto to Pavol takto opisuje týmto spôsobom. Lebo my ľudia máme tendenciu znižovať vážnosť hriechu. My máme tendenciu liberalizovať všetko. Keď si zoberieme len slovo lesť, tak si povieme, čo to je lesť? To je nič. Ale keď sa pozrieme, čo skutočne to slovo lesť znamená, keď si pozrieme len presnú definíciu v slovníku slovenského jazyka, tak počúvajte, čo znamená lesť. Predstierané, vedome neúprimné, podvodné konanie alebo reč, ktorej cieľom je oklamať niekoho, vedomá nepravda, klam, úskok, podvod, prefíkanosť, úskočnosť. Sú to lichotivé slová? Sú to krásne slová, ktoré charakterizujú dobrotu človeka? No, určite, že nie. Nám samým, my sami máme tendenciu tieto veci odsúdiť u druhého. A pritom si uvedomujeme, že sami tieto veci robíme, alebo že sme ich kedysi robili, kým sme Boha nepoznali. Keď máme dočinenia s takýmto človekom, tak si myslíte, že budeme vyhľadávať jeho spoločnosť a budeme radi v jeho spoločnosti? Alebo keď budú jeho ústa naplnené kliatbou, budeme radi s takým človekom tráviť čas, komunikovať s ním? Myslím si, že nie. Myslím si, že sa nám bude oškliviť. A máme tendenciu tie veci odsúdiť. A pritom sami môžeme byť takí istí. A čo potom Boh? O čo viac to platí o Bohu, ktorý je svätý? Boh, pred ktorým neobstojí žiadny blázon, žiadny človek, ktorý pácha neprávosť. Preto potom Dávid plným právom vyslovuje v 11. verši: uval na nich, o Bože, ich vinu. Nech padnú od svojich rád, zažeň ich pre množstvo ich prestúpení, lebo sa ti protivia. Je snáď v týchto slovách vyjadrená láska? Je tu vyjadrená láska k hriešníkovi? Zažeň ich pre množstvo ich prestúpení. Zažeň ich, lebo sa ti protivia. Práve preto na nich Boh uvalí ich vinu, lebo sa mu protivia. Pre ich hriech, pre množstvo ich hriechu. Boh naozaj nenávidí hriešnikov a jeho hnev je namierený proti ním. Ale zároveň, keď čítame písmo, tak je plno veršov, ktoré obsahuje toľko veršov o láske. O láske k nám, k ľuďom. Ako je to možné, že Boh nenávidí hriešnikov a zároveň čítame aj o láske? Keď vieme, že všetci sme boli kedysi hriešnikmi. Že aj nás samých sa týkal Boží hnev a boli sme pod Božím hnevom. Ako je možné? A tou odpoveďou, ktorú nám zjavuje písmo, tou odpoveďou je Kristov kríž. To, čo sa udialo na kríži, to je odpoveď. Tam bol zjavený plný Boží hnev. Plný, spravodlivý Boží hnev voči hriešníkovi. A zároveň tam vidíme prejav nádhernej Božej lásky. To je Kristov kríž, to, čo sa na ňom udialo. Že Boh neuvalil našu vinu na nás, ale na svojho milovaného syna. Pretože jeho učinil hriechom namiesto nás. Pre množstvo našich hriechov bol spravodlivý Boží hnev vyliatý na Ježiša Krista, na Božieho syna. Boh nenávidí hriech a hriešníka, no zároveň sa rozhodol zjaviť svoju lásku. A keď čítame 1. Jána 4.9, Ján píše, že v tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho syna jednorodeného poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. Všimnite si, v tom sa zjavila láska Božia v nás. Láska Božia sa zjavuje v nás, v tých, ktorí uverili. Ján tieto veci píše svätým. Píše to cirkvi, veriacim ľuďom. A keď čítame ďalej v 10. verši, hovorí, že v tom je láska. Nie, že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmierenie za naše hriechy. To, koho Boh miluje, je jeho jednorodený syn, ktorého posiela ako zmierenie za naše hriechy. Preto je tak veľmi dôležité porozumieť krížu. Čo sa udialo na kríži? Tak veľmi porozumieť, že na kríži zároveň bol vyliatý Boží hnev a zároveň Božia láska. Viete, boli by sme úplne stratení, keby nás neprišiel zachrániť Pán Ježiš. Nikdy by sme nespoznali Božiu lásku. Preto je Kristus pre nás všetkým. On je centrom našej viery, nášho života a našej budúcnosti. Preto len skrze Krista a len v Kristovi môže hriešnik dosiahnuť milosrdenstvo. Pretože v ňom sme spoznali Otca. Keď Pán Ježiš hovorí Filipovi, toľký čas som s vami, Filipe, a nepoznal si ma. Kto videl mňa, videl Otca. Presne tak to je, v Kristovi vidíme ten Boží charakter. Vidíme jeho nekonečnú milosť, keď sa rozhodol, že niektorých zachráni, že im daruje vieru. Pretože, ako hovorí list Efežanom, pretože si nás v ňom vyvolil, v Kristovi, pred založením sveta. Aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske, predurčiac nás k synovstvu skrze Ježiša Krista, cieľom neho, podľa ľúbosti svojej vôle. Toto dostávame jedine v Ježišovi Kristovi. Boh si nás vyvolil v ňom, vo svojom milovanom synovi. A keď čítame ďalej Efežanom 1. kapitolu, tak môžeme čítať tie nádherné veci, čo všetko sme v Kristovi dostali. Že to, čo Boh urobil, tak to urobil, 6. verš, na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom milovanom, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorú rozhojnil oproti nám v každej múdrosti a rozumnosti, oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľúbosti, ktorú si predložil v sebe. A to cieľom správy plnosti časov doved nás zobrať všetko v Kristovi, to, čo je na nebesiach, i to, čo je na zemi. V ňom, v ktorom sme sa stali aj dedičstvom Božím, predurčený súd podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej vôle. A takto sa zjavuje Božia láska. V Kristu Ježišovi. Až keď toto spoznáme, až keď nám je darovaná táto milosť, potom môžeme povedať, že my milujeme Jeho, pretože On prvý miloval nás. Pretože sme zmierení. Pretože sme spoznali Božiu lásku. Pretože sme spoznali, čo sa udialo na kríži. A to pre množstvo Jeho milosti. A na chválu slávy Jeho milosti, ktorou nás omilostil v tom milovanom. Len preto sa dnes môžeme klanať obrátený tvárou k chrámu Jeho svätosti, ako píše Dávid, ktorým je Kristus. Kristus, naša spása. A len preto sa dnes môžeme radovať a utiekať sa k Spasiteľovi pre množstvo Jeho milosti. A tak, čo vidíme, je, že sú len dve skupiny ľudí. Tí, ktorí sa nepokorili pred Bohom a pokračujú ďalej vo svojej nenásytnosti. Ich hrdlo otvorený hrob. Ich život je naplnený hriechom a neprávosťou, ktorých Boh nenávidí a je namierený proti ním jeho hnev, a ktorých samozrejme čaká záhuba a večné zatratenia, pokiaľ sa nepokoria pred Bohom. A potom tu vidíme tých, ktorí spoznali Božiu lásku, ktorí sa k nemu utiekajú, ktorí sa pred ním pokorili. A sú to tí, ktorí dôverujú jeho zasľúbeniam, že je milostivý a lútostivý a že je pripravený odpustiť. Tak ako sme dnes spievali v tej jednej piesni. Poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení a namáhate sa a ja vám dám odpočinutie. Alebo Žálm 86.5. Lebo ty, Pane, si dobrotivý a hotový odpustiť a máš mnoho milosti pre všetkých, ktorí volajú na teba. Je hotový odpustiť, pripravený odpustiť. Stačí len volať. Stačí sa pokoriť. A tí, čo sa pokorili, tak potom pre nich platia tie slova 12. veršu. Nech sa radujú všetci, ktorí sa utiekajú k tebe. Nech plesajú na veky a ochraňu ich a nech sa veselia v tebe tí, ktorí milujú tvoje meno. Nedokázali by sme milovať, keby sme neboli vyliečení z tej duchovnej slepoty. Keby naše srdce nebolo uzdravené. Keby sme neboli omilostení v tom milovanom. Ani by sme nezažívali žiadnu jeho ochranu, ani nič z toho, čo Boh dáva. Keby sme neboli spoznali Božiu lásku. Božiu lásku sme poznali v tom, že dal svojho syna. A to preto, aby sme nezahynuli. Ale aby sme mali večný život. A to každý, kto v neho verí. Ježiša Krista. Aby sme žili skrze neho. Lebo ty požehnáš spravodlivého, ó Hospodine. Ľúbosťou ho obímeš ako štítom. Aké nádherné slova. Aké nádherné požehnanie pre tých, ktorí sú v Kristovi. A dnes vieme, že toto požehnanie máme iba skrze Ježiša Krista. Týka sa každého, kto je z viery Ježišovej. Pretože sme ospravedlňovaní zadarmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi. Rímanom 3.24. Takáto je Božia láska, ktorá nám bola ukázaná v Kristu Ježišovi. Netýka sa každého, tak ako viera nie je vecou všetkých, ako je napísané v 2. Tesaloničanom. Viera nie je vecou všetkých. Týka sa tých, ktorí sa pokorili pred Bohom, ktorí vyznali môj Pán a môj Boh, ktorí prichádzajú pred Boha s pokorným srdcom a uvedomujú si, kto je Boh a kto je človek. Stvorený človek je len prach a na prach sa obráti. Týka sa tých, ktorí našli odpustenie hriechov skrze vieru v Pána Ježiša. Ak sa chceš vyhnúť odsúdeniu, aby neboli uvalené tvoje viny na teba, svoje srdce musíš zacieliť na pokoru, pretože Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Iba ak svoje srdce zacieliš na Krista, keď sa pozrieš na kríž a uvidíš, čo sa stalo na kríži, iba takto nájdeš skutočnú Božiu lásku. Takto nájdeš prijatie. A takto nájdeš odpustenie hriechov. Amen.